dňa doktora Miku.
Ja tu mám písomnú otázku od našej pani poslucháčky. Vážený pán doktor, prosím o radu. Nakoľko už pol roka trpím na bolesť hrdla, ktorá sa prejavuje škrabaním a štípaním. Po zjedení pikantnejších jedál cítim zhoršenie. Občas sa mi aj ťažšie dýcha. Bola som dvakrát na krčnom, robili mi výter a vyšetril mi pán doktor hrdlo, ale vraj tam nič nie je. Dostala som aj antibiotika, ale ťažkosti trvajú. Keď dlhšie rozprávam, hlas mi mierne zachrípne, ale znova sa mi potom ustáli. Kloktám hrdlo repíkom aj šalviou. Pán doktor, prosím o vašu radu. Často vás počúvam. Čo by mohlo spôsobovať takéto dlhodobé bolesti hrdla, aj keď teda podľa vyšetrení žiadny bacil tam nie je?
No, tam treba brať do úvahy všetko, čo poškodzuje tú sliznicu a čo vytvára podmienky, že ten komfort je taký zhoršený v hrdle a je menej odolný. Napríklad, ak pijete alebo jete veľmi horúce veci, stačí jeden vriací čaj a potom máte tú sliznicu obarenú a prakticky porušenú, by som povedal, kým sa zase zahojí. Rovnako všetky agresívne veci, ktoré by sa dostali do hrdla. No niekomu dokonca aj kysličník uhličitý, čiže tie také šumivé nápoje, aj minerálky dokonca. Takže treba si toto postriehnuť. A potom ešte pri jedení nejaké také veci, ktoré vás škriabu, štípu, pália, tak to radšej potom nie jesť. Ak by sa stalo náhodou, že také jedlo zjete, tak to potom riadne spláchnite, aby sa to vyčistilo. Na druhej strane tú sliznicu by ste mohli oplachovať slizovým čajom. To je napríklad slez maurský, slez okrúholistý, slez nebadaný, topolovka rúžová, aj ten ibištek červený, čo dostať aj v obchode. No jednoducho, tam to ale je potreba nie zabariť ten čaj, ale napríklad skoro celkopiovitý, ale treba ho obariť a nechať vylúhovať 5-6 hodín. A potom precediť a piť to také. Ale s tým, že ten roztok necháme, aby nám to tam ostalo. Čiže keď sa napijeme toho 2-3 hlty, tak potom takú štvrť hodín nehltať, nejesť, nepiť. A zase takto sa toho môže vypiť, ale to nie je otrava samozrejme. Ale do toho čaju nedávajte žiadny cukor. To bude bez cukru. No obyčajne všetky čaje dávame bez cukru, ale pri tomto, keď je to s tým slezom, tak tam sa to navíja, že na ten cukor nie je to vhodné.
Just to be with you is having the best day.
Doktora Miku. Otázka ďalšia od poslucháčky Boženy. Manžel má 70 rokov, často ho nafukuje. Aké jedlá sú pre neho vhodné? Má rád masnejšie jedlá, ale snaží sa dávať si pozor.
Detri sa tvoria po mnohých potravinách, ale najviac do toho spadajú strukoviny. Aj iné, ale strukoviny majú príjm. No ale keby sme kvôli vetrám potom neužívali strukoviny, to by sme si narobili veľkú škodu, pretože strukoviny majú zase veci, ktoré nám treba užívať z toho metabolického hľadiska, výživy organizmu a podobne. No, potom kapusta, kel, teda tieto veci tiež pôsobia zdúvanie. A ešte nevhodná brušná flóra. Čiže mali by sme mať tú správnu flóru, každý z nás ju má troška odlišenú, ale v jednom musia byť rovnaké, musia nám pomáhať zrýchlovať trávenie a zvyšovať imunitu a nie také, ktoré pôsobia, že to napríklad veľmi zapácha, to znamená, že tam sú práve tie baktérie, ktoré nemáme veľmi v obľube a vtedy treba preferovať aspoň tak 2-3 mesiace, živé kultúry z kyslomliečných produktov. Alebo môžeme pritom aj surovú kapustu kvasenú a tam sú tiež živé kultúry. Jestli toto striedame, že raz kyslé mlieko, raz jogúry, raz kefír, raz zakysanka, raz smarno kysnuté, tak je to vynikajúce. Nie 3 mesiace brať to isté, ale povedzme, striedať to jednoducho. Ale tie bioprodukty, tie, kde majú tie baktérie prirodzené, umrtvené, tak tie nám pomôžu výživou alebo nepomôžu tými biologickými schopnosťami. Čiže tam, ako to poznáme, no tak jednoducho na tých kyslomliečnych produktov je napísané živá kultúra, bio. A jestli toto je, tak tie vyberajme. Tie, ktoré majú umrtvenú kvasnú flóru, tak tie sú označené ako spotrebujete do toho a toho. Čiže tam je doba expirácie pár dní. A tie živou kultúrou, tak tie nemusíme spotrebovať.
V tichu a pomaly, lebo ona sama stačí. Prichádza medzi nás tá krása všetkých krás. Príjma a odpúšťa, na cenu nehľadí. Nič nechce na silu, nie len na chvíľu. jej trón je na kríži, odtiaľ sa chce priblížiť k nám ľuďom až na dno. Práve tam objíma zlo, tá láska bez podmienok sa dáva pre všetkých, hoď zranená a zbytá, toto nedokáže nik. Aj keď vie, že znova padneš, ona ti to dovolí. Veď ak nie láska pravá, tak to ti dvere otvorí. A keď si vzdialený, vtedy najviac prosím. Šepká až do duše, chce ti dať kvapku svojej rosy. Jej trón je na kríži, odtiaľ sa chce priblížiť k nám ľuďom až na dno. Práve tam objíma zlo, tá láska bez podmienok sa dáva pre všetkých, hoď zranená a zbytá, toto nedokáže nik. Aj keď vie, že znova padneš, ona ti to dovolí. Veď ak nie láska pravá, tak to ti dvere otvorí. Tá láska bez podmienok sa dá všetkých, hoď zranená a zbytá, toto nedokáže nik. Aj keď vie, že znova padneš, ona ti to dovolí. Veď ak nie láska pravá, tak to ti dvere otvorí. Tá láska bez podmienok.
Zo zdravotníctva.
Ženy, myslíte na seba. Vyzýva k tomu kampaň Rúžový október, mesiac povedomia o rakovine prsníka. Ak sa choroba zachytí včas, pacientky sa môžu úplne vyliečiť. Preto je dôležité absolvovať pravidelné sonografické a po 40-ke mamografické vyšetrenia. Aj na to upozorňovala osvetová kampaň v jednom banskobystrickom nákupnom stredisku. Podľa jej spoluorganizátorky Terezy Poništ z Mama centra Svätej Agáty, ženy na seba naozaj začínajú myslieť, čo je dobré.
Ako musím povedať, že som veľmi milo prekvapená, že ženy nám povedia, že bola som minulý mesiac, alebo idem budúci mesiac, alebo že pravidelne chodím. To je najviac odpovedí, ale už sme mali aj zo dvakrát, že teda nechodím, sa priznali takto, takže sme ich sa snažili edukovať, že prečo je to dôležité a že by určite mali začať chodiť.
Hoci karcinóm prsníka u žien mladších ako 40 rokov je zriedkavý, preventívne prehliadky by nemali zanedbávať ani oni. Ako hovorí onkochirurg Pavel Miklaš, je niekoľko príznakov, ktoré ženu upozornia na to, že s jej prsníkmi nie je niečo v poriadku.
Klinické symptómy, v závislosti od toho, teda ak pacientka sa sama vyšetrí, tak si môže zistiť sama nejakú hrčku v prsníku. To je taký najčastejší príznak, že sa niečo v prsníku deje, ale okrem toho môžu byť aj iné príznaky, ako trebárs opuch kože prsníka alebo opuch celého prsníka, prípadne môže byť zmeny na bradavke samotnej, môže byť nejaká chrastička na bradavke, prípadne krvácanie z bradavky, to je príznak, že sa niečo deje v prsníku. A potom zmeny na koži v takom zmysle, že môže dôjsť určitému vťahovaniu kože na prsníku, deformita samotného prsníka, čo môže súvisieť jednak už aj so tým vťahovaním, alebo pokiaľ je už ten nádor veľmi veľký, môže významne byť zmenená konfigurácia celého tvaru prsníka. No a niekedy pacientky prídu s tým, že v prsníku sa nič nedeje, ale že si nahmatá nejakú hrčku v podpazušnej jamke. Čo môže byť prejavom zmeny v lymfatických uzlinách v podpazušnej jamke a to niekedy môže byť prvý signál problému v prsníku samotnom. Aj keď prsník nie je nejako zmenený.
Hoci rakovina prsníka postihuje vo výrazne väčšej miere ženy, ochorieť môžu aj muži. Symptómy sú u nich rovnaké ako u žien. Pani Soňa pracuje ako zdravotná sestra na onkologickej ambulancii. Sama si týmto ochorením prešla. Preventívne prehliadky považuje za kľúčové v boji s karcinómom prsníka.
Sledujem počas tých niekoľkých rokov, ktoré pracujem, že nám tá veková hranica klesá. Stretávame sa aj s pacientkami, ktoré majú 20-25 rokov a prídu s nálezom karcinóm prsníka, čo niekedy naozaj nebolo. Takže je veľmi dôležité, aby sme ženy na seba mysleli, pravidelne sa vyšetrovali. Akákoľvek nezrovnalosť, ktorú na svojom prsníku zistíme, netreba sa hanbiť a treba ísť za lekárom. Nie každá hrčka znamená rakovinu, ale lepšie je sa bať a potom vyjsť s úsmevom, ako to zanedbať a potom vyjsť od lekára s pláčom. A druhá moja osobná skúsenosť je žiaľ aj ako pacientka. V rámci preventívky, keď som nemala žiaden problém, nič som si nenahmatala, išla som na mamografiu ako zdravá žena a vyšla som ako onkologický pacient. Dá sa s tým žiť, dá sa bojovať, dá sa to liečiť, dá sa vyliečiť. Stále máme síce nápis, že onkologická pacientka, ale dá sa žiť úplne normálne, úplne v pohode.
Ak sa karcinóm prsníka diagnostikuje v prvom štádiu, šance na vyliečenie ženy sú vyššie ako 90%. Ak sa zachytí v štvrtom štádiu, tam už šanca na vyliečenie klesá pod 50%. Tento mesiac vzniklo v Banskej Bystrici aj občianske združenie Mama Centrum. Jeho cieľom je pomáhať onkopacientkám s rakovinou prsníka a ich rodinám. Jednou zo zakladateliek združenia je Lucia Pálešová.
Tak ja ako onkologický pacient počas tej mojej liečby som mala stále taký vnútorný pocit, že mi chýba nejaká skupina žien, s ktorými by som sa vedela stretnúť a možno sa tak aj bližšie porozprávať o nejakých takých tých problémoch, ktoré vznikli či už počas liečby, alebo po liečbe, alebo nejaké strachy, ktoré vyplynuli celkovo pred tou liečbou samotnou. Tak toto mi to tak chýbalo v rámci Banskej Bystrice. Ja mám tú skúsenosť, že naozaj tá včasná prevencia mi istým spôsobom pomohla. Dúfam, teda, že mi pomohla a naozaj môže viesť až k vyliečeniu, alebo teda naozaj veľmi skorému riešeniu toho zdravotného problému. No a tak som cítila, že to chcem odozdávať ďalej tým ženám, že naozaj nezabúdajte na tú prevenciu, myslíte na seba, choďte na tú mamografiu, aj keď sú dlhé čakacie doby, tak nech to tie ženy neodradí a radšej počkať mesiac, dva dlhšie, ale vedieť, či som v poriadku, ako neísť vôbec a prípadne potom sa dozvedieť nejakú zlú diagnózu neskoro, keď už sa s tým nedá nič robiť.
Túto nedeľu o 9. hodine zo Zvolenského námestia odštartuje podľa Terezy Poništ rúžový Nordic Walking pochod na Pustý hrad na podporu žien s rakovinou prsníka.
Pripomenieme ženám, že pri nich stojíme a takisto je to aj v rámci prevencie, aby stále tie ženy na seba nezabúdali.
Každý posledný štvrtok v mesiaci o 14:30 sa v komunitnej miestnosti Mama centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici budú stretávať pacientky s rakovinou prsníka na rôznych debatách a prednáškach, ktoré pre nich pripraví nové občianske združenie Mama centra.
zo zdravotníctva.
Piatok večer o 20. hodine privíta kolega Martin Petráš v relácii UV hovor urológa Stanislava Žiarana. Budú sa rozprávať o infekciách močových ciest i operáciách prostaty vodnou parou. To je malá ukážka.
Pán docent, je jesenné obdobie, ako je to s infektami močových ciest? Sú častejšie, sú frekventovanejšie?
Ťažko povedať, či sú častejšie. Skôr asi častejšie u mužov, ale aj u žien, aj u mužov bývajú časté infekcie močových ciest v lete. V lete to zase skôr súvisí s tým, že je kúpacia sezóna. Málo kto si berie dvoje plavky, ktoré môže potom vymeniť za suché, keď sa okúpe. A preto často sa stretávame práve v letných mesiacoch s infekciami močových ciest u žien. Ale ako viete, choroba si nevyberá ani obdobie, ani čas, takže tie infekcie sú relatívne časté, takže treba na ne vždy myslieť, či už je jeseň alebo leto.
Existuje nejaká vhodná prevencia, čo by mohli naši poslucháči urobiť, aby neochoreli, aby ich nepálila močová trubica, nemali časté močenie?
Základnou prevenciou pri infekciách močových ciest je dostatočne a správny príjem tekutín. Určite sa neodporúča príjem vysokého množstva sladených nápojov, najmä teda kolových alebo iných limonád. Skôr je najlepšia čistá voda, prípadne ovocné šťavy. Inou infekciou na prevenciu močových ciest je samozrejme správna životospráva a primeraná hygiena. K tým režimovým opatreniam patrí samozrejme aj spodné prádlo. Vieme, že to ženské redukované spodné prádlo vo forme nohavičiek býva alebo viacej predisponuje ku infekciám močových ciest. No a samozrejme je dôležité aj mať tie základné preventívne opatrenia pri pohlavnom styku, to znamená ideálne sa vymočiť pred a po pohlavnom styku.
Môžu pomôcť nejaké čaje alebo prípadne D-manóza alebo ďalšie produkty, ktorých nachádzame v lekárniach čoraz viac?
Tieto produkty sú relatívne časté, rozšírené a hlavne sú veľmi jednoducho dostupné. Ako hovorím, stále sú to veci, ktoré určite nepoškodia. Nejaký protektívny účinok alebo preventívny účinok môžu mať, avšak dáta zo štúdií nie sú také jednoznačné. Ale pokiaľ to ľudí minimálne prijme k tomu, že budú popri príjmaní D-manózy alebo brusnic aj viacej piť, tak myslím si, že to ten svoj účel splní.
Už a viac sa dozviete práve v relácii UV hovor v piatok o 20.
Stay a little longer. Do you have to go away? Stay for tomorrow. Then I will. If I'd rather be alone, take a moment of time and turn it back so we could start from scratch. Suppose I leave all I got, would it make it easier on your heart? Well, I'll take what I can be
zo zdravotníctva.
Ako sme už v našej pravidelnej rubrike spomínali, liečba cukrovky aj na Slovensku ide míľovými krokmi dopredu. Veľká skupina pacientov má na monitorovanie cukru v krvi k dispozícii senzory a existujú už aj kvalitné lieky na toto ochorenie. Napriek tomu sa niektorí mladí lekári, diabetológovia rozhodnú pôsobiť v zahraničí, kde sú podľa ich názoru lepšie podmienky pre prácu. Aj o tom bude redaktorka Mária Čigášová hovoriť s prezidentkou Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vierou Doničovou.
Ktorý štát by nám mohol byť príkladom, pokiaľ ide o starostlivosť pacientov s diabetom?
No, najbližšie je jednoznačne Česká republika. Oni idú míľovými krokmi v zmysle tom, že keď príde niečo perspektívne, rozumné, funkčné, účinné, oni to proste sa snažia presadiť a väčšinou sa im to podarí, lebo pri tej komunikácii aj na úrovni ministerstva a poisťovní zdôvodnia, dajú argumenty, napríklad, jak bol ten program screeningu diabetickej nohy, alebo teraz screeningu diabetickej retinopatie, a patria jednoznačne medzi tie prvé krajiny v prvej línii v Európskej únii, ktoré idú dopredu. V podstate takisto je to v liečbe inzulinovými pumpami a senzormi, napríklad v Čechách už teraz diabetik prvého typu má liečbu senzormi ako súčasť s liečbou inzulínu. Sa to považuje u diabetikov prvého typu ako súčasť liečby. Tak ako inzulín plus senzor, ako samozrejmosť. A má to plne hradené skoro na celý čas používania, nie na 30% času, ako je to u nás. A už sa razí, aby pacienti s diabetom druhého typu, ktorí sú na inzulínovej liečbe, tiež mali hradené tieto senzorové technológie zo zdravotného poistenia. Ale prakticky idú v organizácii aj tej diabetickej nohy, napriek tomu, že majú svoje nedostatky, takisto majú nejaké finančné obmedzenia dopredu. A je to tým, že tí, ktorí majú tie kompetencie schvaľovacie na úrovni, ja neviem, nejakých komisí, zdravotníctve alebo v poisťovniach, tak vedia to, čo posúdia, že to bude prínosné, perspektívne proste prijať, schváliť a potom je to možné uskutočniť. Keď nemáte to schválenie, tak ten pacient si to nevládze sám hradiť, takže samozrejme sa to potom dotkne len malého počtu pacientov, ktorí si napríklad tie senzory kupujú alebo umožnia im zaplatiť ten screening retinopatie na pracoviskách, ale oni už ani ten screening retinopatie nemusia platiť, pretože takisto je to hradené z poisťovne a poisťovne prijali túto vizionársku metódu pre pacientov. Samozrejme si potom vyhodnotia jej prínos, účinnosť, efektívnosť a vedia pristúpiť k tým, ako by som povedala, trendovým postupom tak nejako oveľa skorej ako na Slovensku. My sa s tým dlho boríme, hľadáme cestu, hľadáme konsenzus, hľadáme dohodu a prakticky je to taká dlhšia cesta aj cez tie inštitúcie úradné. Prakticky aj pri tom, že sa spoločne stretneme, sa prakticky tá téma neuzavrie, nevyrieši, nepriniesie konkrétny postup a ťaha sa to niekedy, nechcem strašiť, že rok alebo aj viacej, tak veríme, že to bude lepšie, že to pozitívne smerovanie a úsilie a vôľa sa príjme aj na tej druhej strane. Tak, jak som spomínala, že s touto problematikou aj liečby diabetu, aj tých odborných štandardov, ktoré sa potom priamo premietnú do liečby toho pacienta s diabetom, sa bude musieť zaoberať ktorákoľvek politická strana, ktorá sa dostane do parlamentu a bude mať na starosti zdravotníctvo. A je to o tom prístupe, o tom riešení, o tom rozhodnutí, o tom, že sa dá zelená tam, kde je naozaj možnosť pomôcť pacientovi, kde nejakou tou investíciou, síce nejakou počiatočnou, sa potom naozaj môže dosiahnuť ten výrazný prínos úspory, jednak ekonomicky, ale jednak aj pre život každého jednotlivého pacienta.
Čiže podľa toho vášho rozprávania sú časy taký dynamickejší trošku.
Ako jednoznačne.
Ide.
Jednoznačne, ja neviem, že všetko sa má schváliť, to určite nie, ale tie, tak by som povedala, argumenty odborníkov a skutočne podložené argumenty by bolo potrebné vždy v nejakom rozumnom časovom rozsahu schváliť, aby mohli tie proste procesy bežať. Lebo potom sa nevieme nikam posunúť, len všetci vieme, že by to bolo dobré, ale nemôžeme to tak robiť, lebo nie sú na to legislatívne podmienky a teda sa musia slovenskí pacienti dívať za hranice ako zemie kráľa Miroslava, kto pozná tú rozprávku. A ja dokonca poznám mladých lekárov, ktorí skončili medicínu a len kvôli, a majú treba z diabetes a kvôli tým podmienkam, že v Českej republike sú výrazne ako lepšie, tak odchádzajú pracovať do Čiech. Nie kvôli platu, nie kvôli odboru, že by tu nedostali prácu a myslím si, že to je smutné, pretože práve títo lekári by možno boli vynikajúci experti na diabetológii a vedeli by pomôcť mnohým, mnohým pacientom.
A keby sme išli trošku ďalej, ako sú Česi do sveta, ešte je nejaká krajina?
Tak určite je to Dánsko. Áno, tam majú Dánsku kráľovskú spoločnosť, kde sa ona tak aj honosne znie, ale môže sa tam prihlásiť lekár a tam hoci ktorý lekár s vyplnením všetkých svojich údajov. A v podstate ja tam sledujem, aké všelijaké kurzy odborné, aké granty oni poskytujú pre lekárov, pre diabetologov, pre proste ľudí, ktorí robia výskum v rámci tej diabetológii, úžasné školenia. To je proste ako iný svet. To je tak vysoká tá úroveň. No a samozrejme sú to severské krajiny, určite, že samozrejme je to aj Nemecko. Neviem, či som niekoho vynechala, ale nám sa nedarí ako celkom dosiahnuť alebo kráčať dostatočnou rýchlosťou ani za tou Českou republikou, aj keď nám veľmi pomáhajú, pretože sú proste veľmi taký spolupracujúci v zmysle, že všetky tie odborné činnosti, ktoré my štartujeme, ako je problematika diabetickej nohy, retinopatie, vždy nám prídu proste prednášať tí najväčší odborníci, proste nezištne vo voľnom čase a vidno v nich ten zápal a taká bratská, naozaj sa dá tak povedať, spolupráca a ochota proste pomôcť.